Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից նոյեմբերի 11-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբան ամսի 20-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7-ին 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը 1 ժամյա իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը։ Գրքի մասին թեմայով հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի ռադիոլսո բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քերշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Էփթեքար օրաթերթը գրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված Վալդայ բանավեճային ակումբը մի հոդված է հրապարակել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ռուսաստանի հարևանների քաղած դասերի վերաբերյալ։ Ֆարարարուի հաղորդմամբ ռուսական վերլուծական կենտրոնը գրում է. Եթե Ռուսաստանի հարևանները միմյանց հետ փոխգործակցության արդյունքում չկորցնեն իրենց ինքնիշխանությունը, այնպես ինչպես բխում է Միացյալ Նահանգների կամ Չինաստանի շահերից, ապա այս երկրների միջև ուժերի հարաբերակցության որևէ փոփոխություն էական նշանակություն չի ունենա Մոսկվայի համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ռուս խաղապաների միջամտությամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն ավարտվեց։ Պատերազմի հետևանքով զոհվեցին հազարավոր զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք Ադրբեջանից, Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար պետությունից։ Ռուսաստանի նախագահը մշտապես հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հարևան երկրների միջև հակամարտությունները կործանարար են և կոչ արել զսպվածություն պահպանել։ Ռուսաստանը փորձել է ձեռնպահ մնալ կողմերից որևէ մեկի օգտին դիրքորոշում հայտնելուց և ոչ միայն ձգտել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այլև զգալիորեն ամրապնդել է իր դիրքերը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Ռուսաստանն իր հնարավորություններով գերիշխող տերություն է ողջ Կովկասում։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի անվտանգության նկատառումները, կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես և ինչու է այդ երկիրը նման կերպ վարվել վերջին մեկ տարվա ընթացքում և ապագայում ինչ որոշումներ կարող է կայացնել Կովկասի կամ իր սահմաններին մոտ տարածքների վերաբերյալ։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում բնակարանների գների աճին, դաշնային պահուստային համակարգը հայտարարել է, որ առաջիկա ամիսներին այդ տեմպը կպահպանվի։ Խորասան ուրաթերթում կարդում ենք Վիեննայում բանակցությունների վերսկսումից 18 օր առաջ Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերին եվրոպական դիվանագիտական շրջագայության է մեկնել նա եվրոպական երեք երկրներին ներկայացնում է Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը որի համաձայն այլևս կարիք չկա որպեսզի Թեհրանը հանդիպում նրանց կացնի երեք երկրի հետ միաժամանակ եւ յուրաքանչյուր երկիր կարող է երկկողմ խորհրդակցություններ ունենալ Իրանի հետ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, որ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին երեքշաբթի օրը ժամանել է Դելի մասնակցելու տարածաշրջանային անվտանգության երկխոսության երրորդ նիստին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը նոյեմբերի 10-ին հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լե Դրյանի հետ հիմնական թեման Ղարաբաղյան հարցներ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Միխել Սակաշվիլու գործով հերթական դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի վերջին։ Թրքական լիրայի փոխարժեքը նոյեմբերի 10-ին իջել է 1 դոլարի դիմաց։ Այս մասին տեղեկացնում է Armen Press.am-ը։ Թրքական ազգային արժույթի անկումը շարունակվում է 2020 թվականի աշնանից։ Գործակալությունը նշում է, որ անկման պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմում թրքական կողմի ներգրավվածությունն էր, կարդում ենք Armen Press.am-ում։ Սանոսյանն ասել է, որ Գորիս Կապանի այլ ընտրանքային ճանապարհն ամբողջությամբ պատրաստ է, տեղեկացնում է Panarmenia.net-ը։ Panarmenia.net-ը նաև տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սև լճի տարածքում հայ եւ ադրբեջանցի զինծառայողների միջև ծեսկրտուքի լուրը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատար սկզբունքն է։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև կշարունակվի հավեկչության դեմ պայքարում ռազմավարական համագործակցությունը։ Ղարիբաբադի խոսքերով Իրանն ահաբեկչության ու անմարդկային պատժամիջոցների զոհ է։ Իրանը պատրաստ է բուհական կրթության ոլորտում համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի Դամասկոս կատարած այցը դրական քայլ է գնահատել։ Ադրբեջանական անցակետը չի գտնվում Հայաստանի տարածքում, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչած։ Անդրադառնալով Վիեննայի բանակցությունների վերսկսմանը Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատար սկզբունքն է։ Անդրադառնալով արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերի Եվրոպա կատարած այցին Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է Բոլորին իրենց պարտավորություններին վերադարձնելը բանակցությունների առաջատար եւ կարեւոր սկզբունքն է։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է Եվրոերիակի հետ ՀԳՀԾ-ի եւ Երկկողմ հարաբերությունների շուրջ բանակցելու համար Ալի Բաղերին մեկնել է Եվրոպա եւ մինչ այժմ բանակցել է Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի պաշտոնատարների հետ։ Իրանը հայտարարել է, որ չի ցանկանում շարունակել Վիեննայի բանակցությունները նախորդ ժամանակաշրջանների փակուղուց։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե եվրոպական կողմը ձգտում է փոխվստահության մթնոլորտի հաստատման, պետք է իրականացնի նախապես ստանձնած, սակայն չգործադրած պարտավորությունները։ Իրանի եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարները հայտարարել են, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ տարածաշրջանում կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու հարցում երկու երկրների համագործակցությունը կարուցողական է։ Իրանի եւ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդների գլխավոր քարտուղարների հանդիպումը, որն անցկացվել է Նոր Դելհիում, անվտանգության երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման հարցում։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը նշել է, Աֆղանստանի ճգնաժամի լուծումը հնարավոր է շարունակական բանակցությունների եւ համապարփակ կառավարության ձևավորման միջոցով։ Հավելելով, Իրանը հետևում է Աֆղանստանի զարգացումներին եւ ջանք չի խնայի օգնելու այդ երկրի ժողովրդին։ Շամխանին հայտարարել է, Իրանը եւ Ռուսաստանը գտնվում են Միացյալ Նահանգների կողմից դավադրության ու պատժամիջոցների թիրախում, ուստի պետք է ավելացնեն համագործակցությունը եւ փշրեն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների համակարգը։ Նիկոլայ Պատրուշովն ասել է, Աֆղանստանը կարող ավելի լավ ապագա ունենալ տարածաշրջանային համակարգման եւ սիներգիայի ստվերում։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրանն ահաբեկչության ու անմարդկային պատժամիջոցների զոհ է։ Այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր աչք են փակել այս դաժանությունների նկատմամբ, ներկայացվում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ։ Իսնայի հաղորդմամբ հինգշաբթի օրը Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն եւ միջազգային հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբաբադին իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, Իրանն ահաբեկչության զոհ է, 17,000 իրանցիներ զոհվել են մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբի գործակալների կողմից, և այդ ահաբեկիչներ այժմ խաղաղ ապրում են եվրոպական ապահով դրախտներում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի միջուկային ոլորտի գիտնականների և ահաբեկչության դեմ պայքարի մեծ հերոս Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությանը, Ղարիբաբադին հստակեցրել է, Իրանը գտնվում է Միացյալ Նահանգների անմարդկային պատժամիջոցների ներքո։ Այդուհանդերձ նրանք, ովքեր աչք են փակել այս դաժանությունների նկատմամբ, ներկայացվում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ, իսկ Իրանը մեղադրվում է մարդկային իրավունքների խախտման մեջ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ընդգծել է, Իրանը պատրաստ է բուհական կրթության ոլորտում համագործակցել այլ երկրների, այդ թվում տարածաշրջանի երկրների հետ։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Էյնոլլահին, Սիրիայի բարձրագույն կրթության և գիտական հետազոտությունների նախարար Բասամ Էբրահիմ Բաշիրի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի և Սիրիայի միջև կա գիտության ոլորտում համագործակցության լավ հնարավորություն։ Առողջապահության նախարարը հավելել է. Սիրիայի և Իրանի դերը որպես դիմադրության առանցքի կարևոր անդամներ պահանջում է, որ ինչպես նախկինում շարունակվի և ամրապնդվի երկու երկրների սերտ համագործակցությունը։ Էյնոլլահին ասել է, Իրանի և Սիրիայի համագործակցության օրինակներից է Դամասկոսում ցողունային բջիջների փոխպատվաստման առաջին բաժանմունքի հիմնումը։ Այս բաժանմունքում կատարվել է նաև մասնագետների վերապատրաստում։ Սիրիայի բարձրագույն կրթության և գիտական հետազոտությունների նախարար նշել է, Սիրիայի կառավարությունն ու ժողովուրդը շնորհակալություն են հայտնում իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին, Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին, որոնք ամենադժվար պայմաններում կանգնած են եղել իրենց կողքին։ Բասամ Էբրահիմ Բաշիրն ասել է, Իրանը մեծ փորձ ունի բժշկական տեխնոլոգիաների և ցողունային բջիջների ոլորտում։ Իրանցի դասախոսների փորձն անհրաժեշտ է Սիրիայի համալսարաններին։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում դրական քայլ է գնահատել վերջինիս Դամասկոս կատարած այցը։ Այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Շեյխ Աբդուլլա բեն Զայեդի հետ հեռախոսազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Իրան-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերությունները բնութագրել է որպես ավանդական եւ դրական։ Ամիր Աբդուլլահյանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի այցը տարածաշրջան, այդ թվում Դամասկոս, դրական քայլ է համարել։ Նշելով, որ երկու երկրների միջև խնդիրների լուծումը կհեշտացնի եւ կզարգացնի առևտրային հարաբերությունները, Իրանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Իրանի եւ Էմիրությունների համագործակցությամբ ֆինանսական փոխանակումների խնդիրները կլուծվեն։ Էմիրությունների արտգործնախարարն ասել է, երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումների համար առկա խնդիրները քննարկվում են եւ ջանքեր են գործադրվում խնդիրները լուծելու համար։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Նոյեմբերի 11-ին կառավարության հերթական նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ 3 Ադրբեջանից ոչ պաշտոնական ծանուցում է ստացվել, որ նոյեմբերի լույս 11-ի կեսգիշերից նրանք պատրաստվում են Մաքսային անձնագրային հսկողություն սահմանել ոչ միայն Իրանի, այլև Հայաստանի քաղաքացիների եւ բեռների նկատմամբ։ Շահարկումներից խուսափելու համար պիտի հիշեցնեմ, որ ձեր ուշադրությունը սևեռեմ այն փաստի վրա, որ ադրբեջանական անցակետը չի գտնվում Հայաստանի տարածքում, խոսքը Էվազլի հատվածի մասին է, ընդգծել է վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը։ Երբևէ չենք քննարկել եւ չենք քննարկելու որևէ միջանցքային տրամաբանություն, ասել է նա։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշելով, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաների, հատկապես միջուկային գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացումն անհրաժեշտ է երկրի զարգացման եւ առաջընթացի համար, ասել է, համաշխարհային իմպերիալիզմը չի հանդուրժում Իրանի գիտական եւ տեխնոլոգիական հզորությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին չորեքշաբթի օրը Իրանի միջուկային արդյունաբերության ձեռքբերումների ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է, իսլամական Իրանի ճշնամիները չեն հանդուրժում Իրանի գիտական եւ տեխնոլոգիական հզորությանն ուղված ջանքերը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, իսլամական Իրանի ճշնամիները ջանք չեն խնայել երկրի միջուկային խաղաղանպատակ ծրագրին խոչընդոտելու եւ այն ոչնչացնելու համար։ Համաշխարհային իմպերիալիզմը փորձել է արգելել մեր առաջընթացը, սպանելով իրանցի գիտնականներին, սակայն փառք Աստծո, դա միայն համրապնդել է մեր միջուկային գիտնականների եւ ղեկավարների հավատը եւ օգնել ավելի մեծ թռիչք կատարել ժամանակակից գիտության եւ տեխնոլոգիայի ոլորտում, ասել է Իսլամին։ Իրանի ազգային նավթընկերության գործադիր տնօրենը տեղեկացրել է հարավային Փարս գազի հանքավայրի յուրացման եւ ընդլայնման նպատակով 4 միլիարդ դոլարի ներդրման մասին, նշելով, որ օրակարգում ներառված են գազամատակարարման բազմաթիվ ծրագրեր, Մոհսեն Խոջաստեն հայտնել է, որ 4 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարվել հյուսիսային Փարս գազային հանքավայրից գազ արդյունահանելու համար։ Խոջաստեն հավելել է, ծովային հատվածում 11 միլիարդ դոլարի ներդրման արդյունքում երկրի գազի արդյունահանման ծավալին կավելացվի 240 միլիոն խորանարդ մետր, եւ այս ծրագրերը ներառված են Իրանի ազգային նավթընկերության օրակարգում։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, մի խումբ իրանագետներ եւ Բրիտանիայում տեղակայված հետազոտական կենտրոնների ներկայացուցիչներ Լոնդոնում Իրանի դեսպանատանը հանդիպել են Իրանի փոխարտգործնախարարի հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Մակն ընդդեմ Եմենի։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Մակի անվտանգության խորհուրդը Եմենի անսարալահի 3 առաջնորդներին ներառել էր պատժամիջոցների ցանկում։ Եմենի ժողովրդն արդեն 80 ամիս գտնվում է Սաուդյան կործանիչների ամենօրյա ռմբակոծությունների եւ Ալ Սաուդի վարսկանների ոչագործությունների ու ահաբեկիչների թիրախում։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը բազմիցս հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ Եմենն այս պատերազմի հետևանքով բախվել է վերջին տասնամյակների ընթացքում համաշխարհային համակարգի ամենածանր հումանիտար ճգնաժամին։ Պատերազմի հետևանքով ոչնչացվել է Եմենի ենթակառուցվածքների ավելի քան 80%-ը։ Եմենի մոտ 4 միլիոն խաղաղ բնակիչներ տեղահանվել են։ Պատերազմի հետևանքով ավելի քան 100 000 մարդ կորցրել էր կյանքը։ Սաուդյան Արաբիայի կործանիչների ամենօրյա ռմբակոծությունների հետևանքով վիրավորվել են նաև 100 000-ավոր եմենցիներ։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ Սաուդյան Արաբիան Եմենում երեխաների իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողներից մեկն է։ Իր կանոնադրության համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպությունը պատասխանատու է միջազգային խաղաղության և անվտանգության հաստատման, պահպանման և խթանման համար։ Այս կազմակերպությունն ամենակարևոր միջազգային հաստատությունն է, որն իր որոշումներով կարող է օգնել, դադարեցնել կամ նվազեցնել Եմենում հումանիտար ճգնաժամը, սակայն այս կազմակերպությունը գործնականում կորցրել է իր ամենակարևոր հատկանիշը՝ չեզոքությունը միջազգային ճգնաժամերում, ներառյալ Եմենի ճգնաժամում։ Նա դարձել է Ալ Սաուդի դաշնակիցներից մեկը։ Եմենի ճգնաժամի նկատմամբ ՄԱԿ-ի մոտեցման մեջ քաղաքական ասպեկտը ակնհայտորեն գերակշռել է իրավականին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին Եմենի անսարալահի 3 առաջնորդներին ներառել է իր պատժամիջոցների ցանկում։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Աբդուլ Քարիմ Ալ-Ղամերին, Յուսեֆ Ալ-Մադանին և Սալե Մասվար Սալեհը ներառվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ցուցակում, և անսարալահի 9 առաջնորդներ ներկայումս գտնվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների ցանկում։ Կարևոր է նշել, որ 3 երեկոյան Եմենի ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված 3 անձինք էլ անսարալահի զինվորականներ են, ովքեր նշանակալի դեր են ունեցել Սաուդյան Արաբիայի և նրա վարսկանների դեմ Եմենի ազգային փրկության բանակի արձանագրած հաջողություններում, հատկապես Մահարեբի ճակատում։ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որում վերոնշյալ 3 անձանց մեղադրել է Հութիների ռազմական օպերացիան ղեկավարելու մեջ, պնդելով, որ գործողությունը սպառնում է Եմենի խաղաղությանը, անվտանգությանն ու կայունությանը։ Անվտանգության խորհրդի այս գործողությունն ակնհայտ օգնություն է Սաուդյան կոալիցիային Եմենի դեմ պատերազմում։ Եմենի ազգային փրկության բանակը վերջին ամիսներին զգալի հաղթանակներ է գրանցել Մարիբի ճակատում և նահանգը Սաուդյան վարսկանների օկուպացիայից լիակատար ազատագրման եզրին է, ինչը մտահոգել է Սաուդյան Արաբիային, և այժմ անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ է կիրառում անսարալահի նկատմամբ։ Իսկ այժմ անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ սահմանելով անսարալահի հրամանատարների դեմ քաղաքական վշտակցություն է հայտնել Ալ Սաուդին։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարի, ասում առողջություն և վերջում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում է հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանի արևը ժողովածույում, որը մենք եւ աշխարհ շարքի առաջին գիրքն է, Զետեղվել են հայ, դասական և ժամանակակից գրողների, Իրանի պատմության, մշակույթի և գրականության, հայ և պարսիկ ժողովրդների պատմական անցյալի և ներկայի մասին գեղարվեստական ստեղծագործությունները, հոդվածներն ու խոհագրությունները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ գրքում հնարավոր է ընթերցել Ռաֆու, Ավետիք Իսահակյանի, Աթաբեկ Խնկոյանի, Արտակ Վարդանյանի, Հովիկ Վարդումյանի և այլ հեղինակների արձակը, պոեզիան և գրախոսությունները։ Իրանի արևը գրքի շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 3-ին Հայաստանի գրողների միությունում, միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ընդգծեց, որ հայ-իրանական գրական կապերն ամուր են։ Մենք պարբերաբար Հայաստան ենք հրավիրում իրանցի գրողների, հետո նրանք են մեզ Իրան հրավիրում։ Հայ ժամանակակից գրականությունը շատ է հետաքրքրում իրանցիներին։ Նրանք ոչ միայն հրատարակում, այլև վերահրատարակում են մեր հեղինակների ստեղծագործությունները, նշեց Միլիտոնյանն ու հավերեց, որ Հայաստանում էլ Իրանի ժամանակակից դրամատուրգներին են թարգմանում։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին էլ կարևորեց նման գրքերի հրատարակման դերը երկու երկրների միջև մշակութային կապերի ամրապնդման գործում։ Նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը նպաստում է, որ ավելի լավ ճանաչենք մեր ժողովուրդների մշակույթը և քաղաքակրթությունը, որն անհրաժեշտ է փոխանցել մատաղսերնդին, շեշտեց դեսպանը։ Նախագծի հեղինակը Էդվարդ Միլիտոնյանն է։ Գիրքը հրատարակվել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ։ Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին ընթառաջ Մատենադարանը կանցկացնի Իրանի մշակույթի օրեր։ Միջոցառումը մեկնարկեց նոյեմբերի 3-ին Ղաջարական դարաշրջանի ձեռագրակազմերի վերականգնման տեսական և գործնական ծրագրով, որն իրագործվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակում և ԱՄՆ-ից Արա Փիլիպոսյանի օժանդակությամբ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ծրագրի շրջանակում Հայաստան է ժամանել իրանական ձեռագրերի վերականգնման առաջատար մասնագետ Համիդ Մալեքյանը, որն առանձնահատուկ տեխնիկայով կվերականգնի Մատենադարանի հավաքածուի շուրջ 10 արժեքավոր ձեռագիր։ Նոյեմբերի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանն ասաց. Իրանն ու իրանցիները ոչ միայն Հայաստանի մոտ հարևաններն են, այլև բարեկամները։ Անցած 30 տարում մեր երկիրը դժվարությունների միջով է անցել։ Տեսել ենք պատերազմ, հեղափոխություններ, երկրաշարժ, շրջափակում և այլն։ Եվ միշտ կարևոր է եղել զգալ, որ կողքիդ վստահելի հարևան ու բարեկամ կա, նշեց Տերղևոնդյանը։ Նրա խոսքով իրանագիտությունը Հայաստանում առաջատար ճյուղ է եղել դեռ 19-րդ դարից և Մատենադարանում այն ամուր հիմքեր է ունեցել տասնամյակներ շարունակ։ Մատենադարանի տնօրենը տեղեկացրեց, որ բացառիկ ձեռագրակազմերի վերականգնումից զատ Իրանի մշակույթի օրերի շրջանակում մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում Մատենադարանում բացվելու և Ղաջարյան դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցադրություն, որին զուգընթաց կկայանա Քրիստինե Կոստիկյանի Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները և Իվետ Թաջարյանի Ղաջարական արվեստի նմուշներ Մատենադարանում գրքերի շնորհանդեսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հուսեյն Թաբաթաբայինը ընդգծեց, որ հայ-իրանական տարվա շրջանակում Հայաստանի տարբեր կրթամշակութային հաստատությունների հետ տարատեսակ նախաձեռնություններ են իրականացվելու։ Վստահ ենք, որ մշակույթի բնագավառներում միմյանց ճանաչելը պետք է նպաստի երկու երկրների համագործակցության զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Ձեռագրերի և այլ նմուշների պահպանումը լավագույն ապացույցն են, որ երկու երկրները դարավոր և հինավուրց կապեր ունեն, ասաց նա և հավելեց, որ Իրանում առկա հայկական ձեռագրերը, եկեղեցիները, հուշարձանները, Իրանի վերահսկողության և պահպանության ներքո են, և դրանց մի մասն էլ անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո է։ Իրանից ժամանակ վերականգնող Համիդ Մալեքյանն էլ հույս հայտնեց, որ իր կարողությունների սահմաններում կկարողանա օգտակար լինել Մատենադարանին։ Մենք պետք է կարողանանք տարբեր երկրներում վերականգնել մեր պատմական անձնագրերը, որոնք մեր ապագայի առհավատչյան են, և երկարացնել նրանց կյանքը։ Ձեռագրերը ու պատմական փաստաթղթերը չափազանց կարևոր են։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մարդկության պատմության մասին խոսող ամենաարժեքավոր նմուշներից են թղթի գյուտը, որը տարածվում է Չինաստանից, զարդարվեստը, գեղանկարչությունն ու գրությունը։ Ի վերջո, ձեռագրերի շնորհիվ տարբեր երկրների մեծերի, դասականների ստեղծագործություններն են պահպանվել ու հասել մեր օրեր, շեշտեց Մալեքյանը։ Հայ-իրանական քաղաքական պատմական ուշագութային առնչությունները գալիս են հազարամյակների խորքից։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվում են հարյուրավոր պարսկերեն ձեռագրեր և վավերագրեր, որոնք առավել ակնառու են դարձնում երկու ժողովուրդների դարավոր կապերը։ Իրանական հավաքածոն ոչ միայն ամենահարուստն է Մատենադարանի օտարարեզու ձեռագրերի շարքում, այլև գտնվում է ուսումնասիրման և վերականգնման աշխատանքների առաջնահերթությունների շրջագծում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակի բարեկամներ։ Հայաստանի նկարիչների միության դահլիճում բացվել է հայ նկարիչների Իրանը հայ արվեստագետների աչքերով ցուցահանդեսը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով օրը նշանակալի է, քանի որ ամփոփում է երկար ամիսների աշխատանքը և նոր գաղափարների և ծրագրերի հիմք է դրվում։ Նկարիչների միությունը կարևորում է նմանօրինակ համագործակցությունները տարբեր հաստատությունների հետ, քանի որ այսպիսի գործակցության արդյունքում է, որ կարողանում են գտնել նոր կապեր, նոր հարթակներ երկու երկրների արվեստագետների փորձի փոխանակման, միմյանց հետ ցուցադրվելու, բարեկամանալու։ Այսօրվա մեր ցուցահանդեսը դրա վառ ապացույցն է։ Տարբեր տարիքի հայ նկարիչներ պատկերել են Իրանն իրենց պատկերացումներով, գրականության միջոցով։ Այնուհետև 7 մասնակից նկարիչներ հնարավորություն կստանան մեկնելու Թեհրան, իրենց աչքերով տեսնելու և ստացած տպավորություններով և նյութերով Հայաստանում ստեղծագործելու արդեն նոր ցուցահանդեսի համար, նշել է Սուրեն Սաֆարյանը և հավելել, որ բազմաթիվ հանդիպումներ և քննարկումներ ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբայի հետ, ով պատրաստակամությունը հայտնել համատեղ ծրագրերը դարձնել շարունակական։ Ըստ աղբյուրի, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան զորին շնորհակալություն է հայտնել կողմերին նման ցուցադրություն կազմակերպելու համար և ընդգծել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները գալիս են դարերի խորքից, որոնք եղել են ջերմ և բարեկամական։ Դեսպանը կարևորել է երկու երկրների կողմից փոխադարձ ճանաչողության մակարդակի բարձրացումը և այդպիսի ցուցադրությունների կազմակերպումը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը նույնպես շնորհավորել է ներկաներին ցուցադրության բացման կապակցությամբ և նշել, որ ցուցադրությունը բավականին ինքնատիպ է, քանի որ հայ նկարիչները պատկերել են այն Իրանի պատկերը, որը ձևավորվել է գրականության, երաժշտության և մշակույթի այլ ոլորտների ասեցությամբ, և առաջիկայում մեր արվեստագետներին հնարավորություն կտրվի հենց Իրանում ճանաչել Իրանը, հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ վերջին շրջանում մեր մշակութային կապերն ակտիվանում են։ Տարի սկզբին Գեղագիտության ազգային կենտրոնը Մեղրիում իրականացրեց համատեղ ծրագիր, վերջերս տեղի ունեցավ իրանական ֆիլմերի ցուցադրություն Լեփլեցուն դահլիճով, և այսօր մենք բացում ենք այս հրաշալի ցուցադրությունը, նշել է Արա Խզմալյանը և կարևորել հասարակական կառույցների միջև երկուստեք համագործակցությունը։ Նշվում է, որ ողջունելով արվեստասերներին, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյդ Հուսեին Թաբաթաբային շնորհակալություն է հայտնել համատեղ ցուցադրության կազմակերպման համար և հավելել, որ նկարիչները պրոֆեսիոնալ կերպով ներկայացրել են Իրանի հարուստ մշակույթը։ Նախարարության տեղեկացմամբ ցուցանդեսի շրջանակում տեղի ունեցել հուշագրի ստորագրում Հայաստանի Նկարիչների Միության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության Նկարիչ Արվեստագետների Միության միջև։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ։ Երևանի Շեքսպիրյան 15-րդ միջազգային թատերական փառատոնը կանցկացվի նոյեմբերի 15-ից 20-ը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փառատոնը հյուրընկալի 7 երկրների ներկայացուցիչ ավելի քան 100 մասնակցի և հյուրի, հեղինակավոր արվեստագետների, միջազգային փառատոների տնօրենների Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Բուլղարիայից, Իրանից, Թաթարստանից, Ուկրաինայից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Երևանյան տարբեր բեմահարթակներում կցուցադրվի շուրջ 15 ներկայացում։ Փառատոնին Ռուսաստանի թատրոն Կամրջի մոտ թատրոնը կներկայացնի Մակբեթը, իսկ Բուլղարիայից Ռոդոփիի դրամատիկական թատրոնը 12-րդ գիշեր ներկայացումը։ Փառատոնի շրջանակում կանցկացվի նաև հատուկ ծրագիր Fest of Խորագրով, որը նախատեսված է Հայաստանի և արտերկրի ուսանողների և անկախ թատերախմբերի համար։ Թատերասերները հնարավորություն կունենան դիտելու դրամատիկական, պարային, մոնո, մուլտիմեդիա ներկայացումներ։ Երևանյան թատրոններից փառատոնի ծրագրում հանդես կգա Երևանի կամերային թատրոնը Համլետ բեմադրիչ Արա Երնջակյան ներկայացմամբ։ Փառատոնի հանդիսավոր բացումը տեղի կունենա նոյեմբերի 15-ին Երևանի թատրոնի, կինոյի, պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոնում։ Հանդիսատեսի դատին կներկայացվի Կիևի ազգային ակադեմիական երիտասարդ թատրոնի ամառային գիշերվա երազ ներկայացումը բեմադրիչ Անդրեյ Բիլոուս։ Փառատոնը կամփոփի Ալմետի թատերական պետական դրամատիկական թատրոնի Անսանց կնոջ սանձահարումը ներկայացումը բեմադրիչ Կարո Բալյան։ Այն կներկայացվի նոյեմբերի 20-ին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի բեմում։ Փառատոնի օրերին կանցկացվեն վարպետաց դասեր, որոնք կվարեն Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ, Չեխիայի ազգային մրցանակի դափնեկիր Ոսկե Դիմակ փառատոնի դափնեկիր, Ռուսաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր Սերգեյ Ֆեդոտովը, Կնեբել թատրոնի և թատերական լաբորատորիայի գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Միշինը, ֆրանսիացի դերասանուհի Սուրեիլե Իմբերտը և Նովորիսկի քաղաքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Տեատրալանավա Գավան, փառատոնի ղեկավար Եվգենի Կուշպելը։ Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը աշխարհահռչակ եվրոպական Շեքսպիրյան փառատոնների ցանցի անդամ է։ 2016 թվականից փառատոնի տնօրենը Կարո Բալյանն է։ Փառատոնի հիմնադիրն է Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Ամեն պահ սպասում էր մեկ այլ հարվածի և սարսափահար դեմքով նայում էր վարից վեր։ Նրա երիտասարդ գունատ ցեխով շաղախված դեմքը, բաց ոսկեգույն մազերով, գունատ կապույտ աչքերով, կզակի վրայի քաղցրիկ փոսով թշնամական չէր և համադրելի չէր պատերազմի ու արյունահեղության հետ։ Նրա պարզունակ հայացքը համահունչ էր ճաշարաններում սպասարկող ժպտադեմ անձանց, մի հատված «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի երրորդ հատորից։ Անգոս Ֆլեչերը անգլերենի դասախոս է։ Նա ուսանել է նիարդաբանության ճյուղում։ Նա ասում է, պատմությունները մարդկանց օգնելու համար նախատեսված միջոցներ են։ Եթե իսկապես ուզում եք հասկանալ գրականությունը, մի սկսեք թղթի վրա գրված բառերից և փնտրեք, թե ինչպես է այն ազդում ուղեղի վրա։ Պատմություններն իրականում մի տեսակ տեխնոլոգիա են, միջոցներ, որոնք ստեղծվել են մեր նախնիների կողմից նվազեցնելու դեպրեսիան, թեթևացնելու անհանգստությունը, ստեղծագործ մոտեցում առաջացնելու, խիզախություն ներշնչելու և մարդ լինելու հոգեբանական մարտահրավերների ընդարձակ շրջանակի դեմ հանդիման գալու համար։ Ֆլեչերը բացատրում է այս հասկացությունները, հրաշքներ, 25 ամենահզոր գյուտերը գրականության պատմության մեջ, վերնագրով գրքում։ Գրքի մի գլուխում, որը վերաբերում է միայնության դեմ պայքարին, նա քննարկում է, թե Մարիո Պոզոյի կնքահայրը գրքի ընթերցումը, ինչպես է կարող ընթերցողին օգնել, և այլ գլխում, որը նվիրված է ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը, նա խոսում է Ալիսան հրաշքների աշխարում և Վինիպու գրքերի ազդեցության մասին։ Այս գրքում հեղինակը չի անտեսում դասականներին և հետաքրքիր ձևով քննարկում է, թե ինչպես Շեքսպիր կարդալը կարող է օգնել մեղմել վիշտը և Հոմերի կարողությունը աջակցելու նրանց, ովքեր քաջության կարիք ունեն։ Ֆլեչերը ասում է, հաշվի առնելով նեյրոգիտության նախապատմությունը և իմ կատարած ուսումնասիրությունները, ես կարող եմ տեսնել, թե ինչպես են հեղինակների նորամուծությունները իրենց գրքերում կապվում մեր ուղեղի տարբեր հատվածների հետ, որպեսզի մեզ ավելի քիչ միայնակ զգանք կամ ավելի շատ քաջություն ձեռք բերենք։ Մի ուսումնասիրության ժամանակ նա հակադարձել է սովորական գործընթացը և փոխանակը զգսպում նայելու գրքերի բարերին, նայում է, թե ինչ է կատարվում ընթերցողի մտքում։ Ինչպես է պատմությունը ստիպում իրեն զգալ կամ ինչպես են տարբեր մարդիկ արձագանքում հերոսներին, սյուժեին և հեղինակի ստեղծած աշխարին։ Ուսումնասիրելով այն զգացումները, որն առաջացնում է գիրքը ընթերցողի մոտ, սկսվում է հեղինակների, պատմողի կամ այդ պատմության աշխարի որոշ նորարարությունների աղբյուրը գտնելու գործընթացը։ Այս մոտեցմամբ պատմության գրքերի թեմաները քիչ կարևորություն են զբաղեցնում։ Օրինակ, երբ դուք փնտրում եք մի գիրք, որը ձեզ խիզախություն ներշնչի, անհրաժեշտ չէ, որ վերնագրում ունենա «խիզախություն» բառը, կամ ուղղակիորեն անդրադառնա այդ հարցին։ Խիզախություն արդյունքն է գրական մի ստեղծագործություն կարդալու, որը պատճառ է դառնում զգանք, մասնակից ենք մեզանից ավելի մեծ հարցի։ Ֆլեչերը իր գրքի մասին ասում է. «Իմ գրքի հիմքում ընկած գաղափարը ձեզ կարդալու այլ ձև ներկայացնելն է։ Մի միջոց, որը ցույց է տալիս, ուղեղը բարելավվելու համար գրականության արտասովոր ուժը ձեզ նվիրելով ուրախություն, քաջություն և այն ամենը, ինչը ձեզ անհրաժեշտ է կյանքում»։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, որ կան բազմաթիվ գրքեր, որոնք անդրադարձել են պատերազմի թեմային և նրա ազդեցությանը մարդկային կյանքի ընթացքի վրա, և աշխարհի մեծ գրողները երբեմն անդրադարձել են այս խնդրին։ Նապոլեոնյան պատերազմները, ինչպես ենթադրում է իր անվանումը, պատերազմների շարք են, որոնք տեղի են ունեցել Ֆրանսիայում Նապոլեոնի իշխանության օրոք։ Այս պատերազմների արդյունքը եղավ Ֆրանսիայի կողմից Եվրոպայի մեծ մասերի գրավումը։ Նապոլեոնի մարտերի շարքի վերջին պատերազմը Ռուսաստանի դեմ պատերազմն էր։ 1814 թվականին տեղի ունեցած երկարատև ու մեծ կորուստներ ունեցած ճակատամարտում Նապոլեոնը վերջապես ճաշակեց պարտությունը և հեռացվեց իշխանությունից։ Պատերազմ և խաղաղություն վեպը ռուս գրող Լև Տոլստոյի ամենահայտնի ստեղծագործությունն է, որը դասական գրականության լավագույն վեպերից է։ Գրքում 580 կերպարների առկայությունը ցույց է տալիս այն ժամանակվա ռուսական հասարակության տարբեր շերտերին ծավալուն անդրադարձը։ Հեղինակի այս ջանքը նույնպես ռեկորդային է իր տեսակի մեջ։ Այս վեպում նա քննում է հասարակության վիճակը ոչ միայն քաղաքական և սոցիալական առումով, այլև հոգեբանական առումով։ Վեպի տոնայնությունն ավելի պաշտոնական է, քան Տոլստոյի մյուս վեպերը։ Այս առումով պատերազմն ու խաղաղություն վեպը ավելի շատ նման է պատմության գրքերին։ Այս գիրքը լույս է տեսել 1869 թվականին։ Պատերազմ և խաղաղություն գրքի պատմությունը սկսվում է Սանկտ Պետերբուրգում այն ժամանակ, երբ արևմտյան Եվրոպայում Նապոլեոնի նվաճումների մասին լուրերը սկսվում են աստիճանաբար անհանգստացնել Ռուսաստանի ժողովրդին և կառավարությանը։ Գրքի հերոսների մեծ մասը հավաքված են մեծահարուստների որդիների համար նախատեսված երեկույթի ժամանակ և ընթերցողին ներկայացվում են նույն երեկույթի ժամանակ։ Պատերազմ և խաղաղությունը կարելի է համարել հերոսական կերպարի դեմ ստեղծագործություն, քանի որ Տոլստոյի կարծիքով պատմության իրական հերոսները սովորական մարդիկ են, ովքեր ապրում են իրենց կյանքով, չմիջամտելով իրադարձությունների ընթացքին։ Մարդիկ, ովքեր ի տարբերություն առաջնորդների ու գեներալների, պատմության մեջ իրենց համար որոշիչ դեր չեն վերապահում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմը 19-րդ դարում երբևէ տեղի ունեցած ամենաարյունալի պատերազմներից մեկն է և Մարգարետ Մուներլի Միչելի հրճակավոր վեպը «Քամուց քշվածները» ներկայացնում է պատերազմի ժամանակաշրջանի իրադարձությունների մի մասը։ Վեպը աշխարհահռչակ պատերազմական գրքերից է և Սկարլետ Օհարա անունով մի աղջկա կյանքի պատմությունը պատանեկությունից մինչև վաղ միջին տարիք։ Հարուստ ընտանիքի մի աղջիկ, ում կյանքը փոխվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմի զգսպից ի վեր, և նա շատ իրադարձությունների ու դեպքերի դեմ է պայքարում։ Գրքի կեսից ավելին ազդված է այս պատերազմից, և ընթերցողը մոտիկից ծանոթանում է այս պատերազմի մանրամասներին և դրա հետևանքներին, ինչպիսիք են հիվանդությունները, սննդի պակասը և զոհերը։ Կամուց քշվածները այն մարդկանց պատմությունն է, որոնց կյանքը հանկարծակի տակնու վրա է լինում պատերազմի պատճառով, և մենք, որպես ընթերցող, ականատեսն ենք այս կրիտիկական իրավիճակում հայտնված հերոսներից յուրաքանչյուրի հակազդեցությանը։ Գիրքը հրատարակվել է 1936 թվականին և հեղինակը այդ մասին մի գրառման մեջ գրել է. Եթե այս վեպի համար թեմա ընտրեինք, ես կնախընտրեի գոյատևել։ Ինչն է մարդուն հնարավորություն տալիս դիմանալ այս ողբերգություններին և մնալ քաջ, ուժեղ և ընդունակ։ Նման բան մենք կարող ենք տեսնել յուրաքանչյուր մեծ փոփոխության մեջ։ Ոմանք գոյատևում են, իսկ մյուսները ոչնչանում են։ Նրանք, ովքեր այս պայքարում պարզերես են դուրս գալիս, ինչ հատկանիշներ ունեն ուրիշների համեմատությամբ։ Իմ կարծիքով վերապրածները ունեն ամենակարևոր հատկանիշը՝ նախաձեռնության ուժը։ Սև անձրևը գիրքը ճապոնացի գրող Մասուջի Իբուսեի պատերազմական գիրքն է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, Ճապոնիայի ատոմային ռմբակոծությունների և դրանց հետևանքների մասին։ Գիրքը զգսպում տպագրվել է կարճ մասերով ճապոնական մի պարբերաթերթում, այնուհետև հրատարակվել է որպես պատմության գիրք։ Այս գիրքը գրելու պատճառի մասին հեղինակն ասել է. «Վերջապես մտածեցի, որ պատերազմին հակադրվող մի բան գրեմ. Սև անձրևը պատմվածք է, որը գրել եմ Վիետնամի պատերազմից հետո. Վիետնամի պատերազմի հետևանքով զայրույթն ու վիշտը ստիպեցին ինձ գրել «Սև անձրևը»։ Սև անձրևը կտակ է, որը պետք է կարդան ապագա բոլոր սերունդները, երկրագնդի որ մասում էլ որ լինեն, որպեսզի մենք այլևս ականատեսը չլինենք նման խավարի։ Այս պատմությունը արմատավորված է իրականության մեջ, և հեղինակը գրել է այն պատմական փաստաթղթերի հիման վրա, թե ինչ է տեղի ունեցել Հիրոսիմայի ժողովրդի հետ։ Իրականում շատ գրաքննադատներ վեպը համարում են այն մղձավանջների վերարթնացում, որոնք տեսել են տեղացիները Միացյալ Նահանգների ատոմային ռմբակոծությունից հետո։ Իբուսեն պատմում է գյուղական ընտանիքի և Յասոկո անունով մի աղջկա մասին։ Դուք հավանաբար լսել եք Ֆաուստի լեգենդը, որը պայմանագիր է կնքում Սատանայի հետ և վաճառում իր հոգին գիտակցության դիմաց։ Գերմանացի գրող Կլաուս Մանի Մենֆիստոն հերթական վեպն է, որի պատմությունը տեղի է ունենում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին։ Մենֆիստոն պատմվածքի առաջին հերոսի աստիճանական անկման և Հիտլերի կառույցին թատերական արտիստի միանալու պատմությունն է, փառքի և հարստության դիմաց։ Այս գրքում լավ պատկերված է Գերմանիայի հասարակության, քաղաքական և սոցիալական մթնոլորտը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորեին, լավատեսության և օպորտունիզմի համադրությունը ազդարարում է Գերմանիայի հասարակության մեջ բարոյական ճգնաժամի առաջացումը, որը հանգեցնում է Հիտլերի ուժի անցնելուն և տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց անվերջ տառապանքին։ Երբ Հիտլեր եկավ իշխանության, Կլաուս Մանն իր մի շարք ընկերների հետ գտնվում էր Իսպանիայում թատերական ներկայացման համար։ Հաշվի առնելով խմբի անդամների գործունեությունն ու նրանց քաղաքական հակումները, Կլաուս Մանն առաջարկում է խմբին չվերադառնալ Գերմանիա։ Սակայն նրանց ընկերներից մեկը գնում է Գերմանիա և համագործակցում նացիստների հետ, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր գեղարվեստական աշխատանքը։ Մեֆիստոյի վեպը ոգեշնչված է այս իրական պատմությունից։ Այս ստեղծագործությունը գրվել է 1936 թվականին և վերցված է գերմանական հայտնի լեգենդից Ֆաուստից։ Գերմանական այս լեգենդի համաձայն մեծ գիտելիքներ ունեցող հաջողակ մարդը դժգոհ է իր վիճակից, Նա իր հոգին վաճառում է սատանային, որպեսզի ստանա իր ուզած բոլոր բարիքները։ Ֆաուստի պատմությունը ժամանակի ընթացքում արձանագրվել է տարբեր ձևերով։ Ֆաուստը և ֆաուստական ածականը հաճախ վերագրվում է մի իրավիճակի, երբ հավակնոտ մարդը հրաժարվում է բարոյականությունից հասնելու իշխանության և հաջողության։ Ահարգելի ունկնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք իրանցի հեղինակների պատերազմի թեմայով գրված մի շարք գրքեր։ Տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.